Ja pochádzam z také dosť početnej rodiny, nás bolo 6 detí. A dokonca dosť neskoro som sa dozvedel, že z 8, ale tie dvaja súrodenci zomreli u pôrodu. Taká zvláštnosť bola tá, že moja maminka mala trikrát dvojčatá. Ja som tiež jeden z tých postihnutých v úvozovkách, že som z dvojčat. Samozrejme, že mne, keď sme si chceli založiť rodinu, tak sa nám narodili dvaja chlapci. Dvojčatá, ktoré oni majú dneska už 46 rokov, a keď vôjde jeden do mojej miestnosti, do mojej pracovne, ja neviem, ktorý vošiel. Oni sú tak strašne podobní, ba dokonca ani po telefónu ich nerozoznám. Ale čo mi maminka spomínala, boli to krušné časy, ja som sa narodil v podstate počas vojny. Moja sestra si, ako dvojča, si pamätá strašnú spústu, taký zážitko, že sme išli k babke a vedľa nás buchla nejaká bomba a nás to položilo do nejakého potôčika a ty brašničky, čo sme mali za nás zakryli. Ja si to nepamätám, ona si to pamätá. Ale vykladala mi maminka, už keď som teda vnímal vôbec svet ako taký, nejako decko, že keď sme sa narodili so sestrou, takže moja sestra už mala rok a niečo a už behala. A ja som stále chodil len po ručkách a som sa plazil. A samozrejme bola tam jedna pani doktorka, ku ktorej ma moja maminka donesla a proste čo s ním. Ja som nejedol, ja som len chradol a chradol. Tak nasadila nejaké lieky, ale mama zistila, že to nejako nepôsobí. A raz išla do komory, išla pro zelí. A nemala miesto na stole, tak to položila na zem. Keď sa ten šplón tam priblížil a ja som zjedol asi za takú hrst toho kyslého zelí. A mama povedala, a večer naraz si začal kričať, že mama, papa, papa, čo ty voláš o jedlo? Moja sestra tá nasávala teda všetku potravu, že? A mama sa úplne ako vyplašila z toho prvého, čo je. A druhé ráno to isté, a potom fúd, a papa, a papa. A išla pani doktorka okolo, no tak ako sa má šuhajko. A moja mama povedala, viete čo, včera začala kričať o jedlo. No vidíte, tak lieky pomohli. A moja mama hovorila, ne, kyslé zelí. A preto je pre mňa kyslé zelí také božstvo. A do dnešného dňa si to vážim strašne, že tento dar, ktorý máme, je skutočne všeliek. Lebo on, to je taký kominár, ktorý vám tú peristaltiku čriev a všetko proste vyčistí. A ja som si to strašne zapamätal, to celú story, ktorú moja maminka povedala. Boli to časy, však viete si asi predstaviť, strašne chudobné po vojne, ale boli skromné a do dnešného dňa pamätám, jak boli bohaté. I napriek tomu, že sme treba na Mikuláša dostali do bod nejaké drobnosti, jednu mandarínečku, 2-3 cukríky, trošku uhlí, aby sme boli proste pozor na čerta. A ja sme sa tešili, že sme dostali aspoň niečo. Dneska není mládež ani vydačná za auto. To znamená, kde si sme sa posunuli v tej hierarchii hodnot. A keď si ja spomínam na svoje detstvo, bolo nesmierne bohaté, skromné, ale také súdržné, že my keď sme už ako dospelí, sme študovali v Bratislave, traja z mojich súrodencov sme teda boli, a už keď sme sa chystali buď na Vianoce, alebo na Veľkú noc, alebo na prázdniny, to už bola radosť, to bol sviatok, že ideme domov. A tešili sme sa nekvôli tomu, že nám dajú nejakú klobásu, ale že uvidíme svojich rodičov a že budeme vďační, že ich môžeme objať. A slzy matky alebo otca sú tie najvzácnejšie slzy, ktoré vôbec v živote poznáme. A do dneska beriem tak, keď si pamätám, ja som to bral ako tak, že niekedy aj mi to bolo také, no prečo mám moja maminka takto objíma a už len hláskala. A dneska to viem pochopiť. Pretože v hudbe je takýchto momentov tak strašne veľa. A vo výtvarnom umení. Ja nemôžem nespomenúť slávnu Michelangelovú pietu. Proste keď sa podívate na ten obraz, ani neviete, že vám vyhrknú slzy. Pretože vy ste prepojení niečím, ale bolo toto výchovou. To výchovou, že my keď sme sa 6 detí, keď sa začalo hlušiť, tak to nebolo konca. Jak nás otec vylátal remeňom, ale len tak lietalo. Ale sme vedeli, že sme dostali bitku za niečo, pretože toto sa nepatrí. My sme sa nesmeli voči sebe chovať hrubo, alebo niečo. Keď toto otec začul, to tam facky lietali strašným spôsobom. Ja som, ty spomínam, môj detko bol stolár. A raz mu donesli doslova vrak, jedno pianíno. No rozmlátené všetko, strúny. No a môj otec bol taký kutilý, teda stolár, a snažil sa ten nástroj opraviť. A si predstavte, že ho opravil. Do dnešného dňa žije. Teda rása na ňom. A ja som bol strašne neposed, ja som strašne nerad cvičil. My sme mali taký harmonogram, že bol nad sporákom napísané umývanie riadu, nosenie uhňa a dreva a cvičenie. A ja som sa vždy pripísal na to umývanie alebo na to nosenie. Ja som strašne nerad cvičil. A už keď som musel ísť a neišlo mi to, tak som párkrát hral nohama. A raz sa stalo, že som takto treskal nohama od zlosti, že mi to neišlo. Ja neviem, jak sa môj otec tam zjavil. Ruky má vzadu za sebou. Jak ich rýchlo vybral spoza chrbta, to neviem. Ale takú mienu švihol, že som sa ani nestačil otočiť. Ale vedel som, že to je facka ako zlato. Že tá v podstate vychovala nie preto, že ja som tlkol nohami, ale že som si nevážil v podstate jeho prácu, že tú ruinu, teda ten vrak, on opravil a že ja som na to šlapol nohama. Takže sú to momenty, ktoré vás nejakým spôsobom otesali, okresali a snažili sa vytvoriť vo vás to bohatstvo, ktoré ani ho neviete nazvať, ani ho neviete spočítať, ani si to neviete predstaviť, čo to bolo, ale to bolo niečo, čo celý život od tých rodičov sme dostali všetci. A za to im strašne vďačím. To boli smutné časy, pretože my sme sa už nedožili, akurát dve babičky žili a to sme vždy tak brali, ako že ideme k babke. Viete, dostať od babky jedno jablčko, to bolo ako dneska, keby vám dal niekto 100 eur. To bol poklad. A keď sa opýtala deti, a nie ste hladné, no tak samozrejme vždy sme čosi. Ak si dodnes pamätám, doma pečený chleba, ona odrezala takú skivu, zobrala do rúk brinzu a prstama ju roztahovala na ten chleba. To biftek sa môže schovať. To tak chutilo. A vždy sme s takou láskou utekali k babke, pretože tak jak tej Nemcové babička, to je proste jeden symbol, ktorý nikto nikdy v živote neprekoná. Ako je Nemcová babička. To skutočne až k slzám doháňa, jak táto žena žila. A preto sme možno brali tiež tú vzácnosť, že títo starí rodičia ešte žijú, pretože objatie matky je krásne, ale objatie staré mamy je ešte krajšie. Je také plnšie nejaké. Viete, vtedy to boli také oblečenia, že to mali zástery a také dlhé tieto. Ale keď si vás tak privinula a pohľadkala po vláskoch, to bolo tak, čo si krásne. Do dnešného dňa si to ja pamätám. A myslím si, že to sú veci, ktoré vám nikto z tej pamäti nevymaže. Nie pán Alzheimer. Ale toto neurčité. Je pravdou, že celá tá výchova bola skutočne spojená s takou nienásilnou výchovou. Ako takou. Napríklad sme išli 6 detí pred rodičmi ako a išiel nejaký pán, alebo nejaká pani, alebo nejaký manželský pár. No to, keby sme neboli pozdravili, tak to si píšte do sémy pohlavek. Ale to nebolo tak, že musíš. My sme to videli, že oni zdravia, tak aj my jak také káčatka. Dobrý deň. A pritom žiadne násilie sa tam nepáchalo. Proste oni nutili nás podľa vlastného vzoru sa chovať ďalej. Môj otec mal teda stolársku dielňu a tam mal svojich tovarišov, svojich učňov a tak. A jeden tovariš mi čosi povedal a ja som odpovedal strašne hrubo. Otec stal za mnou. No tak tú bitku si neprajete vidieť. A viete, a toho sa potom varujete ako čert svetené vody. Proste odchádzate od týchto zlých návykov. Prečo ja sa mám chovať drzo a hrubo k niekomu? Pochopiteľne, že to zase všetko vymýtiť nedá, pretože bol by som vyzeral ako... Keby som sa nebol pral s nejakými spolužiakmi, tak to by bolo veľmi smiešné. Že? Druhá taká zvláštnosť bola v tom, neviem, či to otec, on nebol hudobne vzdelaný, moja maminka bola domáca, potom v pozdejších časoch bola organistkou v kostole, ale neviem, mám taký dojem, že tá obnova toho vraku, toho klavíru asi v otcovi niečo avizovala. Vždy, keď som mal možnosť, tak vždy som k tomu klavíru išiel, pretože mňa to po tejto stránke zase bavilo. To ja nemôžem povedať, aj keď som nerad cvičil. Ale asi otec videl vo mne niečo svojim laickým pohľadom, že tam mi to bolo treba asi trošičku popolievať nejak. Ten talent alebo niečo. Keď si dneska predstavím, my sme samozrejme všetci chodili do hudobnej školy, to bola zásada, pretože všetci sme boli talenty, že? Ale ja som mal od začiatku nejakú takú schopnosť improvizovať na klavír. Ja som nepotreboval noty a keď boli nejaké oslavy, nejaké narodeniny doma, to si pamätám, to som zúril, pretože prišla návšteva popoludne a moji súrodenci sa hrali futbal vonku alebo hrali sa nejakými hrami a ja som musel hrať na klavír. Ako malý chlapec samozrejme, ale mňa to strašne rozčelovalo, vždy otec zobral rusličky, bol taký samouk a vždy tie pesničky a bez not. Jaj, ale keď som švihol nejaký akord na klavíri, falošný, tak ten slák letel po mojej hlave. Čo to hraješ? Nepočuješ? No a samozrejme, vtedy to bolo trošku iný pohľad, že moji súrodenci sú vonku a ja tu musím robiť kultúrny program, no tak to je hrúza. Ale keď si dneska spomeniem, že on ma ako 10-ročného chlapca kúpil mi malé husličky a ma poslal, ja som z takej vtedajšej malej obce, dneska už je to mestečko, Krompachy, také revolučné, volala sa Hladová dolina. A už otcovi asi nestačilo, že tá hudobná škola, ktorá bola v Krompachoch, by stačila, tak ma poslal do Spiske Novej Vsi. To ja asi vtedy takými vláčikmi to trvalo okolo hodinu. No ja som zobral husličky zo školy rýchlo o pol jednej, o jednej mi išiel vlak husličky a išiel som do hudobnej školy vo Spiske Novej Vsi. Tam som mal klavír, husle a teóriu. A vo večerných hodinách som sa vracal domov. Keby som ja mal dneska takto decko pustiť v tomto veku, tak to neurobím. Ale on to proste videl, že vtedy neboli také nebezpečné časy. A dokonca sa mi raz stalo, že som išiel zo Spiske Novej Vsi, ten vlak bol o pol siedmej a v Krompachoch mal byť o pol osmej a ja som zaspal. A ja som naraz zistil stanicu za Krompachami. Si predstavte, čo v tej hlave začalo vyriť, ja som chcel vyskočiť z vlaku. Zo strachu, čo moji rodičia však sa zbláznejú. Kde som ja vlastne, jak to dnes som doma? A zobral som to teda nejako tak, ani som to nevnímal, že ja musím dvakrát týždne chodiť do tej Spiske Novej Vsi. Tam nastala taká kuriózna situácia jedna. To mi vybavila jedna učiteľka v Krompachoch, práve u riaditeľa hudobnej školy vo Spiske Novej Vsi. Bol to pán učiteľ Jan Móry. To bol známy operetný skladateľ na Slovensku, aj hotelier v Tatrách, veľmi známa persona. Vždy nosil taký šmetterling, tak motýliček, tak z takej vyššej malomešťanskej rodiny. No a mi hovorí, tak Lénard, Maďar, zahraj mi S-dur. A ja hovorím, prosím vás, s križíkami alebo s B-čkami. No ja keď som toto raz vykládal niekomu, tak si povedal, že to... No ale to bol nedostatok vzdelania, pretože my sme hrali tie bajerky všelijaké, ale tak no, som to nevedel, no Bože môj zlatý. Na čo? Samozrejme, tieto moje tzv. Schopnosti robiť kultúrny program sa využívali na všetkých možných postoch. Či to boli nejaké súťaže tvorivosti mládeže, alebo proste toto, kde tá osveta bola tak strašne vysoká, že my sme toto pestovali, čo my sme v dnešných časoch tzv. Novej doby úplne opomenuli. Úplne. Ja si pamätám, že tam nebolo chlapca alebo dievča, ktoré by... Jeden nástroj nepestovali. A keď to potom nechali, treba z moji súrodenci všetci skončili. Ostal som sám. Ale a mi to bolo takým spôsobom určitým osudným. Vždy som chodil po tých súťažiach, vždy som robil dobré meno. Až raz bola nejaká súťaž tvorivosti mládeže na amfiteátri a po skončení tej kultúrnej časti bola zábava. No ja som tam ostal hrať na klavír. To bolo v 9. triede, bývalej 11-ročnej školy. Ja som tam do noci hral, samozrejme. No, píšel som domov unavený, pretože, viete, oni, tam sa popíjavalo, ja som bol ako chlapec, ja som nepil. Tiež to bolo už otrávalo, že som zaspával u toho klavíru. No ráno som prišiel do školy a prvá hodina bola slovenčina. Ja som videl toho profesora slovenčiny, že je tam. No a tak... Ľudovič Štúr. Ani som nehesol. Tak, mladý pane, ale vyhrávať noci na tanečných zábavách, to vieš, čo? Dávam ti peťku a na výsledné vysvedčenie štvorku. Ja som prišiel s plačom domov, že toto nastalo. No, tak do môjho otca ako keby perún vrazil. Okamžite začal robiť kroky, o ktorých som ja nevedel. Mali sme zase jednu ďalšiu učiteľku, v Krompachoch hudobnej školy, ktorá zase mala známych v Košiciach. A ona vybavila profesorku, ktorá mňa potom prevzala ako na štúdium klavíra a zároveň riaditeľa školy 11-ročnej v Košiciach. Tak si predstavte, otec ma okamžite zobral, hneď povedala, tak ty tu nebudeš, keď oni nemajú pochopenie, pretože čo si ty urobil, tak ma odvliekol do Košíc a tam som v podstate ja aj skončil 11-ročnú školu. Zároveň ukončil som tzv. Vyššiu hudobnú školu na klavier, na husle. No a to bolo všetko, ale končila maturita a bolo treba sa prihlásiť zase kam ďalej, čo s tým. No a ja už som mal vysnené, teda, že asi toto by som strašne rád, pretože raz ma otecko zobral na jeden film, ktorý sa volal Eroika. Beethovena tam hral jeden fenomenálny anglický herec Lauston, alebo tak to nejako sa volal, nepamätám. A ja som proste ten film tak prijal, ako keby ma doslova okúzlil a očaril. Keď bol záber na Beethovena, to, čo dosť často vidíme, tie karikatúry, jak ide okolo hřbitova, teda okolo cintorína, ruky vzadu, rozcuchané vlasy, nejaký cylinder na hlave, kabát mu len tak plental. To bolo tak sugestívne urobené. A potom, ku koncu tohoto filmu, bolo, jak Beethoven diriguje. Záznam, ako diriguje, čo počuje publikum, prešmyk a čo počuje Beethoven. Nič. On diriguje a naraz sa kúkne na orchester a orchester nehrá, ale on diriguje. Do dnešného dňa mňa to tak hláme strašne, tá tragédia, že proste taký génius stratí sluch. A som si vtedy povedal, Bože môj, jak je to možné, že on nepočuje? Prečo? A tí muzikanti sa kúkajú, no chudáčik. Potom úplne to dnes pamätám, jak zišiel z toho pultu a hlava dole a letel a utekal zase do tých vrchov. A tak. No, ale tá hudba k tomu všetkému, to bolo tak strašne silné, že ja som bol vtedy už presvedčený, to som bol ešte v základnej škole, že ja pravdepodobne asi toto by som rád robil. Mňa neokúzil ten slávny film Predohra ku sláve s Roberto Bencim, pretože to bolo také show pekné, ale mňa práve okúzlili takéto veci. A ja už som bol presvedčený, že chcem toto a toto študovať. Samozrejme, v Košiciach som sa doučal v oblasti hudobných znalostí, teórie a všetko, mal som tam vynikajúceho profesora Čurilu, ktorý ma proste doučal v týchto teoretických veciach a zároveň ma pripravoval na prijímacie pohovory na Vysokú školu muzických umení. Ale zároveň som si dal v ten istý deň žiadosť na konzervatórium v Košiciach, čo je nižšia, to je stredná škola. No a išiel som na prijímačky na konzervatórium a tajne som išiel na prijímačky do Bratislavy. Tajne, no s otcom sme išli. Samého ma nepustí. Tam ma pripravoval jeden hudobný skladateľ slovenský, tiež rodák z Krompách, Bartolomej Urbanec, ktorý mi povedal, tak synku, podívaj, dvojdoby, tak sa diriguje tak, trojdoby tak, štvordoby tak a to si musíš len zvyknúť, pripravi si niečo na klavír, aby si niečo zahral. Na druhý deň boli prijímačky a predsedom poroty bol profesor Strelec, ktorý bol zo Spišského Podhradia. Zase blízko. Bolo nás tam 21 adeptov. Ja som mal vtedy, to bolo po ukončení maturity, 17 rokov, pretože ja som sa narodil v septembri, teda září, a ešte som nemal 18. No a som tam prišiel do tej miestnosti a tam dirigenti taktovali každý tý partitúry a ježišmária. No tak teda, čo mi pomohlo, toto sa diriguje takto, tak. Prosím vás, ja neviem, jak sa to stalo, ja som proste tam zahral na klavír, čo bolo treba. Nežiadali odo mňa dirigovanie ani nič a zahrať som niečo z partitúry a nejaké dve otázky padli, prečo to chcem študovať. Ale mám taký dojem, že už ten pán profesor Strelec o mne vedel vďaka tomu hudobnému skladateľovi. No tak skončili prijímačky, to nejako, teraz že to hneď vyklopia, ale komisia doporučila z týchto 21 adeptov, doporučila 5 na štúdium. No ja som tak stál na poslednom mieste, že ako taký malý soploš. Ja kúkal som sa tak monoklom. No a pán profesor Strelec tichučkým hlasom povedal, komisia doporučuje na štúdium toho, moje meno. Ja som v tom momente proste ako stratil orientáciu, kde som vlastne, tak potom nám gratulovali a pán profesor Strelec s pištinou krásnou mi povedal, ale drž sa, chlapče. Viete, to bolo krajšie ako pohľadenie, ale aj povel. Ty, keď ma zradíš, tak bude zle. No, to bolo len doporučenie, ja som ešte nevedel, jak to skončí. Išiel som na nejakú súťaž tvorivosti mládeže, zásobil som hral aj na harmonike a bolo treba doprovázať nejaké tance, nejaké ľudové. Tak som išiel. Vrátil som sa domov, nikto doma nebol, ale som videl, že okno je potvorené, tak som si ho otvoril a som prišiel a pri telefóne boli dve obálky. Jedna obálka bola z Košíc, z konzervatória, kde mi oznamujú, že som prijatý do 3. ročníka konzervatória. A druhá obálka bola z Vysokej školy muzických umení v Bratislave, kde mi oznamujú, že som prijatý do 1. ročníka Vysokej školy. Tak som si mohol vybrať.